o'lchov vositalarini turini tasdiqlash maqsadi va tartibi bo'yicha sinovlar, o'lchov vositalarini tasdiqlangan turiga muvofiqligini sinash, o'lchov vositalarini xilini tasdiqlash.
O'lchov vositalarini xilini tasdiqlash. Davlat tekshiruvi va nazorati qo'llaniladigan sohalarda foydalaniladigan, ishlab chiqariladigan va import bo'yicha keltiriladigan o'lchov vositalari davlat sinovlaridan o'tkazilib, ularning xili tasdiqlanishi yoki metrologik attestatlanishi lozim. Davlat sinovlarini o'tkazish, xilini tasdiqlash va o'lchov vositasini davlat ro'yxatiga kiritish ishlarini Ustandart agentligi bajaradi. Tayyorlovchi tasdiqlagan o'lchov vositasiga yoki ularning ekspluatatsion hujjatlariga davlat ro'yxatining belgisi yozilishi shart. Boshqa davlatlarning o'lchov vositalarini sinash va metrologik attestatlash natijalari tuzilgan shartnomalar va bitimlarga muvofiq tan olinadi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarni tashkillashtirish, o'tkazish tartibi va mazmuniga talablar davlat metrologik tekshiruvi va nazorati sohasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan o'lchov vositalarining xilini tasdiqlash tartibi ÖSDST 8.009/2004 standartida o'rnatilgan. ÖSDST 8.009/2004 standartining talablari O'zbekiston Respublikasida yaratiladigan yoki seriyalab ishlab chiqarilishga mo'ljallangan o'lchov vositalariga va O'zbekiston hududida import bo'yicha to'pi bilan keltiriladigan o'lchash vositalariga nisbatan qo'llaniladi. Davlat metrologik tekshiruvi nazorati qo'llaniladigan sohadan tashqarida qo'llaniladigan yoki qo'llanishga mo'ljallangan o'lchov vositasi ixtiyoriy ravishda sinovga va keyinchalik xilini tasdiqlashga taqdim etilishi mumkin. O'lchov vositasi uning qonun talablariga muvofiqligini tasdiqlash sxemasining elementi bo'lib hisoblanadi va bunday tasdiqlash Ustandart agentligi tomonidan o'rnatilgan tartibda o'tkaziladi. To'pi bilan import bo'yicha keltiriladigan gigiyenik talablariga, xavfsizlik talablariga, maxsus talablariga sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari bu protseduralardan o'rnatilgan tartibda o'tgandan keyin va zarur sertifikatlarni Ustandart agentligiga taqdim etgandan keyin xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarga topshiriladi. O'zbekiston hududida yaratiladigan va to'pi bilan chiqarishga mo'ljallangan va gigiyenik talablarga, xavfsizlik talablarga, maxsus talablarga muvofiqligi sertifikatlashtirilishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari bu talablarga muvofiqligini o'rnatilgan tartibda baholash maqsadida sinovlarga taqdim etiladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash to'g'risidagi qarorni metrologiya bo'yicha milliy idora Ustandart agentligi qabul qiladi. O'lchov vositasining xilini, o'lchov vositasining namunalarini sinash natijalari bo'yicha tasdiqlanadi. Sinash jarayonida o'lchov vositasi namunalarining tafsilotlari har tomonlama tadqiq qilinadi va bu tafsilotlarning mazkur o'lchov vositasining xiliga oid me'yoriy hujjatlarning talablariga muvofiqligini aniqlanadi.
O'lchov vositalarini xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar o'tkazish.
O'lchov vositalarini xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar o'tkazish. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar qabul komissiyasi tomonidan o'tkaziladi. Qabul komissiyasi tarkibiga Ustandart agentligi, bunga qarashli tuzilmalar va O'zbekiston Respublikasi metrologik xizmati bosh markazi vakillari kiritilishi lozim. O'zbekiston Respublikasi metrologik xizmati bosh markazining vazifasi standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot institutiga yuklatilgan. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida o'lchov vositasining namunalari UzDST 16.4 2001 standarti hamda UzDST 8.006 1999 standarti bo'yicha akkreditlangan sinash laboratoriyalarida o'tkaziladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar. Bunday sinovlarni o'tkazish uchun Ustandart agentligi tayinlangan tashkilotning rahbari tasdiqlagan sinovlar dasturi va maqsadiga muvofiq o'tkaziladi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlash maqsadida sinovlar o'lchov vositasining sinash namunaviy dasturlari bo'yicha o'tkazilishi ham ruxsat etiladi. O'lchov vositasining xilini Ustandart agentligi ilmiy texnikaviy komissiyasining tafsilotlariga asosan tasdiqlaydi. O'lchov vositasining xilini tasdiqlangandan keyin xilini tasdiqlash maqsadida sinovlarni o'tkazilgan tashkilot rahbari o'lchov vositasi tekshirish metodikasi va o'lchov xilining tavsifini tasdiqlaydi. Ustandart agentligi O'zbekistonda seriyali ishlab chiqarishga mo'ljallangan o'lchov vositalari uchun texnik shartlarni davlat ro'yxatidan o'tkazadi. Ustandart agentligi tasdiqlagan o'lchov vositasining xili davlat ro'yxatiga kiritiladi. Tasdiqlangan hujjatlar komplekti o'lchov vositasi davlat reyestrining ishida saqlash uchun topshiriladi. O'lchov vositasini tayyorlovchi tashkilot xili tasdiqlangan o'lchov vositasiga O'zbekistonda seriyalab ishlab chiqariladigan o'lchov vositalariga va ularning ekspluatatsion hujjatlariga O'zbekiston davlat reyestrining belgisi yozib qo'yiladi. Xili tasdiqlangan o'lchov vositasiga Ustandart agentligi tasdiqlangan tartibda xilini tasdiqlash to'g'risida sertifikat beradi. Boshqa davlatlarning o'lchov vositalarini sinash va metrologik attestatsiyalash natijalari tuzilgan shartnomalar hamda bitimlarga muvofiq e'tirof etiladi. Metrologiya to'g'risidagi qonunning 16-moddasida o'lchov vositalarining turini tasdiqlash aytib o'tilgan. Ushbu qonunning 14-moddasida ko'rsatilgan doiralarda foydalaniladigan, ishlab chiqarilishi va import bo'yicha chetdan olib kelinishi lozim bo'lgan o'lchov vositalari davlat sinovlaridan keyinchalik ularning turini tasdiqlash sharti bilan yoki metrologik attestatsiyadan o'tkazilishi lozim. O'lchov vositalarining davlat sinovlarini o'tkazish, turini tasdiqlash va davlat reyestriga kiritishni Ustandart agentligi amalga oshiradi. Tasdiqlangan o'lchov vositalariga yoki ularning foydalanish hujjatlariga ishlab chiqaruvchi davlat reyestri belgisini qo'yishi shart. Davlat sinov laboratoriyalari quyidagi vazifalarni bajaradi. Markaziy organlar taklifiga binoan majburiy sinov qilinadigan mahsulot ro'yxatini tasdiqlash. Mahsulotni nazorat sinovlarini o'tkazish, uning texnikaviy darajasi va sifatini aniqlash. Mahsulotni ishlab chiqarish yoki import qilish uchun ruxsat berish. Ishlab chiqaruvchi korxonalarda sifatni boshqarish bo'yicha chora-tadbirlarni, standartlashtirish bo'yicha ishlarni, korxonalar nazorat o'lchash asboblari bilan jihozlanganligini tekshirish. Davlat sinov markazlari o'xshash mahsulotlar qiyosiy sinovlari natijalarini nashr etadilar. Laboratoriyada birinchi navbatda eksportga mo'ljallangan buyumlar majburiy attestatsiyalanadi va nazorat qilinadi.
Tasdiqlangan turiga muvofiqlik sinovlarini o'tkazish qoidalari.
Tasdiqlangan turiga muvofiqlik sinovlarini o'tkazish qoidalari. O'zbekiston Respublikasi davlat reyestriga kiritilgan o'lchov vositalari tasdiqlangan xiliga muvofiqlik sinovlari quyidagi hollarda o'tkazilishi lozim. Dastlabki seriyasi uchun o'lchov vositasining konstruksiyasiga yoki uni tayyorlash texnologiyasiga meteorologik tavsiflarga ta'sir etadigan o'zgartirishlar kiritilgandi. O'lchov vositasi ishlab chiqarishni bir korxonadan boshqa korxonaga berilgandi. O'lchov vositasi seriyali ishlab chiqarishga, chet eldan topi bilan keltirishga hamda muomalaga chiqarishga berilgan ruxsatnoma muddati tugaganda. O'zbekiston Respublikasida chiqarilayotgan yoki chet eldan keltirilgan o'lchov vositasining sifati yomonlashganligi to'g'risida rasmiy ma'lumotlar bor bo'lganida. Agarda o'lchov vositasi xilini tasdiqlash sinovlaridan o'tmagan bo'lsa, lekin O'zda 8.002 standartiga muvofiq davlat meteorologik nazorati doirasiga kiritilgan bo'lsa, u holda hujjatlarga muvofiq to'la hajmdan sinovlardan o'tishi lozim. Ko'rsatilgan sinovlarni birlashtirishga ruxsat etiladi. Tasdiqlangan xiliga muvofiqlik sinovlarini O'standart agentligi hududiy markazlari Standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti o'tkazadi. Tasdiqlangan xiliga muvofiqlik sinovlari odatda o'lchov vositasi ishlab chiqaruvchisi yoki chet eldan keltiruvchisi buyurtmasiga binoan o'tkaziladi. Sinovlarni o'tkazish muddatlari O'standart agentligi yoki Standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti bilan kelishgan holda belgilanadi. O'lchov vositasi ishlab chiqaruvchisi yoki chet eldan keltiruvchisi buyurtmasi bo'lmaganda o'lchov vositalarini ishlab chiqarish va keltirish ustidan davlat nazoratini o'tkazish uchun O'standart agentligi yoki standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti vakilini yuboradi. Tasdiqlangan xiliga muvofiqlik sinovlarini hujjatlarini o'lchov vositasi ishlab chiqaruvchi yoki chet eldan keltiruvchi O'standart agentligi yoki standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti bilan tuzgan shartnomaning shartlariga binoan to'lanadi. Sinovlarni boshlanganligi O'lchov vositasini tanlash dalolatnomasi imzolangan sanadan boshlab tugaganligi sinovlar dalolatnomasi imzolangan sanagacha belgilanadi.
Tasdiqlangan turiga muvofiqlik sinovlarini o'tkazishga tayyorgarlik.
Tasdiqlangan turiga muvofiqlik sinovlarini o'tkazishga tayyorgarlik. Sinovlar ishlab chiqaruvchi korxonalarning texnikaviy vakolatligiga akkreditlangan sinov bazasida o'tkazilishi lozim. Sinovlarni tegishli soha bo'yicha akkreditlangan boshqa sinov bo'linmalarida ham o'tkazishga ruxsat etiladi. Agar xilini tasdiqlangan paytdan 5 yildan ko'p vaqt bo'lgan bo'lsa, so'rovchi o'lchov vosita texnikaviy darajasini baholash kerak. Shuning uchun hujjatlar meteorologik xizmatining bosh markaziga xulosa olish uchun yuboriladi. Bu ro'yxatga quyidagilar kiradi. Birinchi, ishlab chiqaruvchi korxonaning konstruktorlik va texnologik hujjatlarini to'la to'plami borligi to'g'risidagi ma'lumotnomasi. Ikkinchi, texnikaviy shartlari va qiyoslash usuliyatlari. Uchinchi, ekspluatatsion hujjatlar. 4. Sinov bo'linmasining qayd etilgan attestati. 5. Davlat reyestri yig'ma jildidan olingan o'lchov vositalari turini bayoni. 6. O'lchash vositasining turini tasdiqlash bo'yicha sinovlar dasturi. 7. O'lchash vositasining turini tasdiqlash to'g'risidagi sertifikat. 8. O'lchash vositalarining dastlabki seriyasini ishlab chiqarishga ruxsatnoma. 9. O'lchash vositalari turi tasdiqlanganda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilinganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma dastlabki seriyasi uchun. Sinov natijalarini o'zaro tan olish. Sinov natijalarini o'zaro tan olish to'g'risidagi bitim bo'lgan davlatda o'lchov vositasi xili tasdiqlanganda xilini tasdiqlash sinovlarining natijalari tan olinishi mumkinligi to'g'risidagi xulosa olinishi lozim. Xilini tasdiqlash sinovlarining natijalarini tan olish to'g'risidagi xulosani Standart agentligi sinov natijalarini tan olish to'g'risidagi davlatlararo hujjatlarda belgilangan qoidalariga muvofiq beradi. O'lchov vositasi tasdiqlangan xilga muvofiqlik sinovlarini boshlashidan 10 kun oldin so'rovchi Standart agentligi yoki standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot institutiga yuqorida keltirilgan hujjatlarni yuboradi.
Tasdiqlangan turiga muvofiqlik sinovlarini o'tkazish tartibi.
Tasdiqlangan turiga muvofiqlik sinovlarini o'tkazish tartibi. Sinash jarayonida quyidagilar tekshiriladi. Taqdim etilgan hujjatlarning ilovalariga binoan to'laligi, oldingi sinovda aniqlangan kamchiliklarning yo'qotilishi, taqdim etilgan o'lchov vositasi namunalarini tasdiqlangan xiliga muvofiqligi, o'lchov vositasini ishlab chiqarishni va ishlatishni metrologik ta'minoti. Sinovlarni eksperimental qismini o'tkazish uchun Standart agentligi yoki standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot instituti vakili chiqaruvchining vakili oldida tayyor mahsulot omboridan Reestrga kiritilgan va korxona tomonidan sinov paytida ishlab chiqarilayotgan texnikaviy nazorat xizmati qabul qilgan hamda texnikaviy shartlarda belgilangan miqdorda dastlabki qiyoslashdan o'tgan mahsulotdan o'lchov vositasi hamma modifikatsiyalardan namunalar tanlab oladi. Bir vaqtni o'zida o'lchov vositasi ikkilangan miqdori tanlab olinadi, plombalanadi hamda sinovlar tugagunga qadar ularni sotish taqiqlanadi. O'lchov vositasini tanlash dalolatnomasi tuziladi. Sinovlar texnikaviy shartlarda belgilangan davriy sinovlarga dasturiga muvofiq o'tkaziladi. Standart agentligi bilan kelishilgan holda sinovlar qisqartirilgan dastur bo'yicha o'tkazishga ruxsat etiladi. Eksperimental ishlarni boshlashdan oldin sinov uskunasini hamda qo'llaniladigan o'lchov vositalarini yaroqliligi tekshiriladi. O'lchov vositasining belgilangan talablarga muvofiq emasligi aniqlanganligida sinovlar o'lchov vositasining ikkilangan miqdorda o'tkaziladi. Muvofiq emasligi tasdiqlanganda hamma o'lchov vositasi ikkilangan miqdorini korxona taqdim etishni rad qilsa, sinov natijalari salbiy deb hisoblanadi. Dalolatnomada topilgan kamchiliklar hamda sinovlarni to'xtatilganlik sabablari ko'rsatiladi. Eksploatatsion hujjatlarining talablariga muvofiq joiz etilgan buzilganliklar aniqlanganligida sinovlar ularni bartaraf qilganligidan keyin takrorlanadi. Xuddi o'sha nuqson takroran aniqlanganda sinovlarning natijalari salbiy deb hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchi korxona sinovlarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha tadbirlar rejasini tuzadi. Uni Standart agentligi yoki standartlashtirish metrologiya sertifikatlashtirish ilmiy tadqiqot institutiga taqdim etadi. Takroriy sinovlar ishlab chiqarishdagi o'lchov vositasi tasdiqlangan xiliga muvofiq bo'lmasligiga sabab bo'lgan kamchilikni bartaraf qilgandan keyin o'tkaziladi. O'lchov vositasi ishlab chiqarishini va ishlatilishini metrologik ta'minotini tekshirishda ishlab chiqaruvchi korxonada namunaviy o'lchov vosita borligi hamda ularning holati o'lchov vositasi ishlatilishida qiyoslashni tashkil etish imkoniyati borligini aniqlaydi. Hamda ushbu sinovlarni amalga oshiradi.